pot fi vândute pentru plătirea taxelor restante.
După cum ați auzit în buletinul nostru de știri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, dorește să-și îmbunătățească relațiile de afaceri cu Statele Unite. Dar, după cum a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio, liderul liberal Grigore Iavlinski, cazul Hodorkovski, în opinia sa motivat politic, trezește îngrijorări legitime exact în zona mediului de afaceri occidental. Lina Grâu.
Liderul Partidului Democrat Rus Iabloko, Grigore Iavlinski, este de părere că concernul Yukos devenise de departe cea mai transparentă, mai modernă și mai bine administrată companie privată din Rusia. Unul din aspectele care deranjează foarte mult, susține Iavlinski, este calitatea justiției în Rusia, la fel ca și faptul că Mihail Hodorkovski rămâne întemnițat tot timpul cât durează procesul. Iavlinski a apreciat că în viitorul apropiat starea de lucruri privind democrația în Rusia nu se va schimba spre bine. În cel mai bun caz, spune el, situația va rămâne așa cum este. Iabloko este o opoziție democratică pentru că în Rusia trăim într-un sistem autoritar. Sistemul autoritar nu va permite atingerea acelor scopuri pe care puterea le anunță, nici dublarea PIB-ului, nici reducerea inflației până la 3%, lucruri care sunt în sine contradictorii, nici reducerea sărăciei, nici modernizarea armatei. Și asta pentru că sistemul actual este unul autoritar. Sistemul autoritar va duce la creșterea economiei tenebre, va duce la creșterea corupției și a criminalității, după care, când toate acestea vor atinge cote maxime, un oarecare conducător, fie cel de acum, fie următorul, va declara: nu se mai poate trăi așa. Și poporul va susține măsurile de trecere de la autoritarism la una din formele de totalitarism. Așa se întâmplă întotdeauna, aceasta este calea istorică. Autoritarismul duce la un asemenea haos și la o asemenea degringoladă, încât într-o etapă următoare sunt formulate una după alta teze politice de strângere a șuruburilor și asta duce mai întâi la huntă, după care la metode totalitare de guvernare. Și nu este o teză nouă. Întrebat dacă Iabloko ar putea colabora cu Partidul Comunist Rus împotriva autoritarismului actualei guvernări, Iavlinski a spus: cooperarea politică cu Partidul Comunist nu este principial posibilă pentru Iabloko. Nu putem colabora cu partidele care îi consideră ca lider pe Lenin și Stalin. Este total inacceptabil.
Liderul liberal rus Grigore Iavlinski, într-un interviu cu serviciul rusesc al postului nostru de radio, rezumat de Lina Grâu.
În regiunea separatistă georgiană Oseția de Sud, tensiunile pe teren au scăzut după confruntările de săptămâna trecută, însă a crescut în intensitate disputa politică și diplomatică între Georgia și Rusia, care are dislocate în regiune trupe de menținere a păcii. Înainte de a pleca azi la Londra pentru discuții cu premierul britanic Tony Blair, președintele georgian Mihail Saakashvili a declarat că Rusia este țara cu care Georgia trebuie să discute pentru rezolvarea conflictului din Oseția de Sud. Un reprezentant al Comitetului pentru Mass Media și Informații al Oseției de Sud a declarat, citat de agenții de presă rusești, că în Republica Secesionistă au sosit aproximativ 2000 de voluntari din Republicile Caucazului de Nord, din Abhazia, Transnistria și din alte regiuni. El a precizat că, în principal, voluntarii sunt oameni care au mai fost și în alte zone fierbinți, iar pe teritoriul Republicii Autoproclamate, aceștia au venit fără armament. În prezent, voluntarii sunt cazați și participă la antrenamente de teren. Să amintim că acum câteva săptămâni, liderul separatist transnistrian Igor Smirnov a declarat că va trimite voluntari în Abhazia, o altă enclavă separatistă de pe teritoriul Georgiei, care să lupte împotriva autorităților legale de la Tbilisi, amenințare care nu a fost comentată de Chișinăul oficial.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
O încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști. Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Curtea de apel Chișinău examinează în aceste zile un dosar neobișnuit prin motivele care l-au făcut pe inițiatorul cauzei să ajungă în judecată. Este vorba de dosarul intentat primăriei Dănceni, raionul Ialoveni, de Tudor Vacarencu, care a fost deposedat de locuință. Până în 1993, Tudor Vacărencu locuia într-o casă din Dânceni pe care susține că o cumpărase de la stat încă în perioada sovietică. Curând s-a dovedit însă că această casă aparținuse unui fost deportat, Ieremia Ciorescu. Fiul acestuia, Ion Ciorescu, și-a redobândit dreptul asupra casei tatălui său și s-a mutat în ea. Astfel, Tudor Vacărencu împreună cu familia au fost evacuați din casă, iar primăria Dânceni l-a cazat provizoriu într-un cămin.
După ce am fost eliberat din casă, mie ne-a dat primarul, ne-a dat loc în cămin, în 93, 12 metri, și ne-a promis că până la anul nou noi ți-am găsit loc, ți-am dat loc de trai. Eu am crezut, doamne, timp de 7 ani de zile, eu am locuit 3 persoane în 12 metri pătrați.
În anul 2000, căminul în care locuia Tudor Vacărencu a fost privatizat, iar vechii locatari au fost evacuați. Soția și fiica acestuia s-au mutat temporar pe la Rude, iar Tudor Vacărencu este deja de 4 ani vagabond în Chișinău.
Eu iaca locuiesc unde închică, prin blocurile de scări, soția invalid de gradul 2. În timpul de față, șede în criuleniu în bolniță, gangrena. Am deschis și ușa și la Tarlev și la Voronin, de-am prin Ministerul Justiției, nici nu știu de câte ori am fost.
Tudor Vacărencu a acționat în judecată primăria Dânceni, revendicând inițial doar restituirea sumei de 52.000 de lei, cu care spune că a cumpărat de la stat casa din care a fost evacuat. În prima instanță a obținut câștig de cauză, apoi partea adversă a atacat decizia și de atunci dosarul a fost examinat prin instanțe, iar acum este la Curtea de Apel Chișinău. Tudor Vacărencu pretinde o despăgubire de 4 milioane de lei și invocă încălcarea dreptului la proprietate și la inviolabilitatea locuinței.
Eu cer despăgubirile. 4 milioane. Nici un bănuț, mai puțin. Și în cazul că îmi refuză ca eu să primesc despăgubirile cele, eu mă duc în CEDO și dau în judecată nu pe primărie, dar statul.
La rândul său, actualul primar al Dâncenilor, Andrei Vârlan, spune că Tudor Vacărencu nu are dreptate atunci când spune că ar fi cumpărat casa de la stat. Potrivit primarului, Tudor Vacărencu nu poate prezenta, pentru că nu-l are, bonul de plată sau vreun alt document care să ateste că locuința i-a aparținut.
Nu găsim bonul de plată nicăieri. Bine, noi l-am pierdut, spune primărie. Nu, dar la alu domnul Vacărencu nu e. În primărie am căsat de mărunțelul te. Nu se găsește așa ceva. Și nu-i încăsat nicăiurea. Am găsit și lucrătorii cei care vechi. Am întrebat, i-am adus aici. Am adus și primarul. Nimic. Spune că nu-i încăsat de la domnul Vacărencu. Nici un bănânț. El nu a plătit banii ăsta. Nimănui.
Primarul Andrei Vârlan conchide că în condițiile în care Tudor Vacărencu nu dispune de niciun document care să ateste că a fost proprietar al casei în care a locuit, statul nu are nicio obligație patrimonială față de el. Acum, Tudor Vacărencu este asistat în instanță de juriștii Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului. Aceștia evită însă deocamdată să comenteze cazul lui Tudor Vacărencu până la pronunțarea unei decizii de către Curtea de Apel. Iar noi vom reveni asupra acestui caz în una din edițiile următoare ale rubricii Dreptul tău. Viorica Zaharia, Radio Europa Libera.
Ați ascultat rubrica noastră săptămânală Dreptul tău.
Oamenii de știință din Republica Moldova își cer și ei drepturile și spun că lipsurile financiare îi obligă să renunțe la meserie și că dezvoltarea activității științifice este grav în pericol. Un reportaj realizat de Elena Cioina.
Starea în care a ajuns știința din Republica Moldova este catastrofală. Această declarație a fost făcută de vicepreședintele Academiei de Știință din Moldova, Teodor Furdui. Potrivit lui, potențialul științific uman al Academiei de Știință s-a redus în ultimii 10 ani cu peste 50%. Motivele pentru care majoritatea oamenilor de știință își abandonează serviciul este salariul mizer. Teodor Furdui a spus că în prezent un colaborator științific are un salariu mai mic decât o servitoare care muncește într-o întreprindere privată.
Tinerii specialiști nu doresc să se angajeze în activitatea științifică deoarece salariile sunt foarte mici, 400 și ceva de lei.
Teodor Furdui a mai spus că o îngrijorare stârnește și faptul că vârsta medie a doctorilor habilitați în majoritatea instituțiilor de cercetări științifice a depășit limita de 61 de ani. Cea mai gravă situație în acest sens s-a creat la Institutul de Lingvistică din Moldova, unde vârsta medie a doctorilor habilitați constituie 73 de ani. De asemenea, în majoritatea instituțiilor de cercetare nu este niciun colaborator cu vârsta până la 35 de ani. Teodor Furdui.
Tânărul specialist nu vede perspectiva sa în rezolvarea problemelor care stă astăzi în fața unei familii tinere. El ce face? Caută alt loc de lucru unde ar putea să fie plătit mai bine ca să poată întreține familia.
Acest lucru îl confirmă și tinerii doctoranți. Iată ce spune doctorandul în domeniul literaturii de la Universitatea de Stat din Moldova, Nele Sambriș.
Am urmat doctorat pentru că mie mi-a plăcut ideea să mă aprofundez în domeniul literaturii. Cu toate astea nu văd nicio perspectivă de a duce până la sfârșit doctoratul. Pentru tinerii specialiști în general nu sunt create condiții pentru cercetări științifice. Îmi lipsește o bursă, îmi lipsesc condiții de trai, spre exemplu. Îmi lipsesc materiale propriu-zise, pentru că tema pe care vreau să o fac eu este legată de Lucian Blaga și trebuie să merg mult la Iași, la București, prin biblioteci, ce mi se oferă aici, foarte puțin material îmi oferă.
Nici baza tehnico-materială a Academiei de Știință nu este mai bună. În majoritatea instituțiilor științifice din cadrul Academiei, ea este deteriorată, localurile și utilajele nefiind renovate de 10 de ani. Teodor Furdui a mai spus că singura șansă de a ieși din situația grea cu care se confruntă știința din Republica Moldova este adoptarea de către Parlament a Codului de Știință și Inovare.
Se privede sporirea indemnizatului de doctor și doctor habilitat. Doctor habilitat va avea indemnizație de 500 de lei, doctor 200 de lei, academicianul 1500, membru corespondent 1000. Se preconizează la fel sporirea timp de 5 ani de zile a cotei finanțării științei la 1% din PIB-ul țării.
În cadrul Academiei de Științe activează în prezent 22 de instituții științifice unde sunt pregătiți colaboratori la 78 de specialități. Salariul mediu al unui colaborator științific este de aproximativ 500 de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Dacă tinerii cercetători se gândesc să părăsească țara sau profesia, ce ar putea face însă bolnavii dintr-un spital din Comrat, unde acoperișul curge de ani de zile? Maia Grigore.
Clădirea spitalului din municipiul Comrat, Centrul Autonomiei Găgăuzeni, se află într-o situație deplorabilă. Timp de 4 ani în această clădire curge acoperișul, nu funcționează sistemul de încălzire și canalizare. Situația dată se complică zi de zi, ne-a comunicat medicul șef al secției de reanimare pentru copii, Nadejda Mavrodi. Suferă în primul rând bolnavi și copii. În fiecare zi cade tencuiala și se ruinează pereții. În această clădire muncesc de 12 ani. Pe parcursul acestor ani nu s-a efectuat nici într-o an reparații capitale de când a fost dată clădirea în exploatare. La rândul său, șefa secției de boli infecțioase, Elena Ioglo, ne-a comunicat că în aceste condiții anul trecut au fost internați în spital 188 de bolnavi care au suferit de o epidemie de dizenterie acute. Potrivit ei, de câteva zile orașul suferă din cauza că a fost întreruptă alimentarea cu apă potabilă a orașului și există riscul declanșării unei epidemii de hepatită virală A și a unui număr mare de maladii intestinale acute. Elena Iogla a spus că apa utilizată din fântânile orașului este de o calitate joasă și conține cantități supranorme de nitrați. Pacienta Nina Duminică, care se tratează în secția de terapie, mi-a spus că în aceste condiții e imposibil să faci tratament, deoarece în timpul ploilor apa curge în odăile unde se tratează bolnavii și pereții se ruinează. Să menționăm că în aceste secții se tratează 70 de bolnavi, dintre care 7 copii în vârstă de până la 14 ani. Pe de altă parte, șeful administrației raionale, Nicolae Constantinov, a declarat postului nostru de radio că în bugetul administrației raionale n-au fost prevăzute finanțe pentru reparația capitală a acestei clădiri. Finanțe pentru anul 2004, din diferite motive și a deficitului bugetului, n-au fost prevăzute pentru efectuarea reparațiilor capitale acestui bloc. În perioada formării bugetului pe anul 2005 vor fi prevăzute aceste finanțe și reparația va fi efectuată.
Remont crovlei, infecționul corpul sau bălniță, budget proponent.
Să mai adăugăm în final că pentru efectuarea reparațiilor capitale acestei clădiri e nevoie de 1 milion de lei. De la Comrat, Maia Grigore, pentru Radio Europa Liberă.
Comentariul din această seară pentru postul nostru de radio semnat de analistul Vladimir Socor se intitulează De la Istanbul, la Istanbul, la Istanbul. Vă invităm să îl ascultați precizând că opiniile exprimate nu reprezintă neapărat punctul de vedere al Europei Libere.
Astăzi, la 5 ani după semnarea acordurilor de la Istanbul, ele rămân în cea mai mare parte neîndeplinite. Trupele rusești continuă să ocupe o parte a teritoriului Republicii Moldova, atât sub drapelul Federației Ruse, cât și sub drapelul armatei transnistrene, formată prin transferuri de militar și armament din armata Rusiei în armata Transnistriei. Începând din anul 2002, Moscova spune într-una că nu are nicio obligație de a-și retrage trupele, că patrimoniul militar, arsenale, muniții, poate fi evacuat sau lichidat dacă liderii de la Tiraspol sunt de acord cu aceasta, și că trupe rusești oricum trebuie să rămână pe teritoriul Republicii Moldova în viitor pentru a garanta chipurile, reglementarea politică a problemei transnistrene. Moscova a reușit să forțeze OSCE, practic să renunțe la acordurile de la Istanbul din 1999. Deja în anul 2000, misiunea OSCE din Chișinău a acceptat negocieri cu Rusia pe baza ideii că militarii ruși din Transnistria ar fi chipurile localnici, miesnăiejițelii în limbajul comun al misiunii OSCE și al diplomației rusești. Deci, acești pretinși localnici nu pot să fie retrași din Republica Moldova. Este vorba, desigur, despre militarii ruși proveniți de pe întinsurile Rusiei sau din alte foste republici sovietice, aduși cu serviciul în Transnistria. Ei au primit propisca acolo și apartament, unii dintre ei fiind transferanți în armata Transnistriei și iată așa, militarii ruși se pomenesc peste noapte localnici în Republica Moldova. A urmat conferința OSCE din 2002 de la Porto. Acolo, acordurile din 1999 de la Istanbul au primit o grea lovitură din care nu și-au revenit până astăzi. Formula de la Porto a schimbat obligația Rusiei într-o simplă intenție de a-și retrage trupele din Republica Moldova și Georgia. Tot la insistența Rusiei, conferința de la Porto a introdus formula potrivit căreia retragerea trupelor rusești depinde de anumite condiții necesare, fără să precizeze care ar fi acestea. Reamintesc că acordurile de la Istanbul din 1999 prevedeau obligația necondiționată a Rusiei de a-și retrage trupele. În anul 2003, conferința OSCE de la Maastricht nu a mai fixat niciun termen calendaristic pentru retragerea trupelor rusești. Acordurile de la Istanbul din 1999 fixaseră termenul retragerii trupelor pentru anul 2002. Acum, în anul 2004, nu mai avem niciun termen. În anii 2003 și 2004, OSCE rare ori s-a mai încumetat să reamintească Moscovei despre retragerea trupelor. OSCE a menționat mereu evacuarea sau lichidarea munițiilor. Desigur, Moscova a înțeles că trupele sale pot rămâne pe teritoriul Republicii Moldova fără a se mai teme de vreo măsură serioasă din partea OSCE. Așadar, atunci când Moscova spune într-una că nu are nicio obligație de a-și retrage trupele, că nu există niciun termen calendaristic pentru retragere, că îndeplinirea obligațiilor ei depind de consimțământul Transnistriei, că trupe rusești trebuie oricum să rămână în Republica Moldova ca trupe chipurile garante, aceste argumente ale diplomației ruse nu fac decât să exploateze concesiile făcute Moscovei de către OSCE pas cu pas de-a lungul celor 5 ani de la Istanbul 1999 până astăzi. Summitul NATO de la Istanbul, iunie 2004, a menționat pentru prima dată problema trupelor rusești din Republica Moldova, cerând retragerea acestora. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a cerut acest lucru chiar la Chișinău. Numai Statele Unite ale Americii și Alianța NATO pot determina Rusia să-și retragă trupele. La Washington, la NATO și la Uniunea Europeană trebuie să se concentreze eforturile Republicii Moldova pentru a obține sprijin politic în vederea retragerii trupelor rusești. Din 1999 până astăzi, Statele Unite și NATO au afirmat consecvent că nu vor ratifica tratatul privitor la forțele convenționale în Europa, atâta timp cât Rusia nu își va retrage trupele din Republica Moldova și Georgia. Rusia dorește ratificarea tratatului susmenționat, deoarece tratatul ar împiedica introducerea de forțe aliate în statele baltice, Estonia, Letonia și Lituania. Așadar, teoretic cel puțin, ar fi fost posibil un schimb. NATO ar fi acordat această concesie Rusiei pe flancul Baltic iar Rusia și-ar fi retras trupele de pe flancul sudic, din Republica Moldova și Georgia. Un asemenea schimb nu mai pare realist astăzi, deoarece ratificarea tratatului privitor la forțele convenționale ar fi dezavantajoasă pentru Statele Unite și NATO. Forțele americane au început să fie mutate din Europa Occidentală, fiind reamplasate spre est și sud-est. Dacă tratatul privitor la forțele convenționale ar fi ratificat, atunci Statele Unite și țările NATO ar trebui să discute cu Rusia despre aceste mișcări de trupe, ba chiar să permită inspecții rusești. În unele cazuri, prevederile tratatului ar împiedica sau ar tergiversa reamplasarea trupelor americane și aliate dintr-o țară în altă țară. Iată de ce nici acordurile OSCE de la Istanbul din 1999, nici tratatul privitor la forțele convenționale semnat la Istanbul în 1999 nu mai au valoare de argument pentru retragerea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Privind spre orizontul Istanbul 2007, conferința de bilanț a OSCE, ar fi nerealist să credem că Rusia va retrage trupele din Georgia și din Republica Moldova, inclusiv trupele Federației Ruse și cele ale Transnistriei, de bună voie sau din respect pentru OSCE. Republica Moldova trebuie să folosească argumente valabile, puternice, pentru a obține retragerea trupelor rusești. Acordurile de la Istanbul din 1999 sunt practic literă moartă, ca și alte documente ale OSCE. Argumentul Republicii Moldova trebuie să se bazeze pe dreptul internațional și suveranitatea națională. Diplomația Republicii Moldova trebuie să folosească orice ocazie pentru a aduce aceste argumente în forurile internaționale, inclusiv la Organizația Națiunilor Unite, dar mai ales la Washington, la Bruxelles și în alte capitale occidentale. Dacă ne bazăm și de acum înainte pe Istanbul 1999, atunci procedăm ca în povestea cu omul care se înneacă și se agață de un pai, sperând că paiul îl va salva de la înnec. Istanbul 1999 este acel pai. În situația în care ne aflăm, singurul argument eficient, singurul argument valabil, este cel al dreptului internațional și al suveranității naționale. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Maria Sharapova are 17 ani și a câștigat acum 2 săptămâni finala de la Wimbledon, cel mai mare turneu de tenis al lumii. Atât e clar. Toate celelalte date sunt în dispută. E rusoaica Sharapova o tenismeană rusoaică? Întrebarea contează pentru că mediile de informare rusești au anexat-o. Politicienii ruși au început să vorbească de ea, dar tenismenii ruși nu sunt chiar atât de siguri. E Sharapova o mare tenismenă sau o tenismenă bună plus anumite calități fizice, nu neapărat sportive, plus o anumită aplicare a presei de limbă engleză? Întrebarea nu contează în sport. Acolo lucrurile se vor lămuri destul de repede, odată cu următoarele turnee. Întrebarea contează doar pentru ziare, care trebuie să vândă fotografiile anumitor picioare lungi, și pentru Sharapova însăși, care trebuie să evite efectul Kurnikova. Pentru cine a uitat, Ana Kurnikova e acea adolescentă care și-a făcut loc între modele după o scurtă carieră în tenis și apare acum în public într-un costum de tenis foarte restrâns. Maria Sharapova e o tenismeană de mare potențial. La 17 ani, Sharapova a câștigat Wimbledonul. Adevărat, Wimbledonul categoria ușoară. Henan și Clijsters, cele două surse ale știrii care spune că și în Belgia se face sport, au lipsit. Lindsay Davenport e la un pas de pensie și a jucat ca o pensionară de meserie în semifinale. Iar Serena Williams a jucat accidentată o finală și ea accidentată. Sharapova a avut culoar. De asta au avut grijă și talentul și șansa. Însă Wimbledonul e Wimbledon, iar Florida e Florida și nu e Siberia. Aici încep problemele. Sharapova n-a găsit, cât e Siberia natală de mare, loc de construit o carieră. La 7 ani, Sharapova a ajuns în Statele Unite, la Academia de Tenis a lui Nick Bollettieri, în Florida. Efectele s-au văzut la Wimbledon, pe teren și la conferințele de presă, la care Mary Sharapova a vorbit într-o engleză americană cu accent sudic desăvârșit. Postul de translator la întâlnirile Putin-Bush-Texanul e sub asediu. Mai ales că pentru Sharapova nu s-a mai găsit un loc liber în lotul rus care va începe Olimpiada pe 13 august. Mai interesant, Sharapova a rămas pe afară și acum o lună, când a fost alcătuită echipa care reprezintă Rusia în Cupa Federației. Sharapova nu e deloc populară printre tenismenele rusoaice. Ea stă cel mai rău la capitolul Elena Dementieva, finalista de la Roland Garros. Vorbind de Sharapova, Dementieva a lăsat impresia că vorbește de o străină. Nu avem ce discuta, ea trăiește în America, nu avem nimic în comun. Cu alte cuvinte, Sharapova a devenit cea mai nouă întruchipare a meciului naționalism-patriotism. meci fără limită de seturi, început, continuat și niciodată sfârșit în cultura și societatea rusă. Mai e rus cineva care a plecat exact la rivalul cel mare și a găsit acolo gloria? Există două răspunsuri. Unul vine de la patrioții care nu vor să fie și naționaliști. Pentru ei e suficient că Șarapova s-a născut la Niagan în Siberia. Ei observă că Șarapova vorbește rusește ca orice rus. Unde s-a întâmplat să crească ea de la 7 ani în sus, contează numai pentru naționaliști. Și ei sunt patrioți, dar patriotismul lor nu e complet gratuit. Pentru ei Șarapova e o dispariție. Cineva care a găsit un loc mai bun departe de patrie și cu asta s-a înstrăinat. Observația nu e lipsită de sens. În fond, rușii sunt una din marile forțe în tenisul feminin. Dementieva și Anastasia Mâșchina au jucat finala la Roland Garros. 6 rusoaice se află în primele 15 tenismene ale lumii. 5 dintre ele s-au format acasă. Însă disputa despre fiii și fiicele naturale ale mamei Rusia e ca de obicei înșelătoare. Dementieva și Mâșchina s-au format în Rusia, însă și-au câștigat numele și banii în afara țării. Fiecare a încasat până acum în circuitul profesionist în jur de 3 milioane de dolari. Șarapova, mai tânără, abia a ajuns pe la 400 de mii. Bani mulți, dar curați. Spectatorii la meciul naționalism-patriotism sunt prea atenți la scor ca să mai bage de seamă că problema e în cu totul altă parte. Adevărata știre despre Rusia, sport și bani vine de la Londra. Chelsea are un buget de transferuri de 300 de milioane de dolari. Banii trebuie tocați vara asta. Tot ce se știe sigur despre ei e că sunt făcuți în Rusia de patronul Roman Abramovici și apoi exportați în Anglia. Se mai știe că Abramovici se simte mult mai bine ca patron de club la Londra decât Hodorkovski în cușca unui tribunal din Moscova. În rest, nimic nu e clar. Rețeta din care s-au născut în Rusia banii lui Abramovici e plină de mister. Șarapova are însă 17 ani și picioare lungi. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
L-am rugat pe scriitorul și publicistul Nicolae Popa să ne spună care sunt temele principale din săptămânalul Opinia, ediția de marți.
Săptămânalul Opinia are pentru numărul de mâine o declarație în exclusivitate a lui Ilie Lașcu cu un titlu Rămân rece la bulboroselile autorităților din Tiraspol. Ilie Lașcu declară printre altele că indiferent cum vor reacționa forțele politice de la Chișinău la acest caz hotărât în favoarea sa, el și colegii lui și-au făcut datoria. Dar bănuiește că s-ar putea face și anumite speculații politice în jurul acestui caz. Tot în prima pagină de mâine a Opiniei avem scrisoarea deschisă a lui Dumitru Braghi și Dumitru Deacov, adresată lui Iurie Roșca, președintele PPCD-ului, căruia îi se spune foarte direct și tranșant să înceteze cu tot felul de minciuni, referindu-se, bineînțeles, la mediatizatul caz în care se vorbea cum că Deacov și Braghiș ar fi avut o întâlnire cu ușile închise împreună cu președintele Voronin.
A fost editorialistul săptămânalului Opinia, Nicolae Popa. De la investirea guvernului Tarlev în 2001 și până în prezent au fost demiși sau determinați să-și depună mandatul 15 miniștri, constată publicistul Cornel Ciurea în editorialul său din Democrația de Mâine. Acum iată a fost destituit ministrul justiției. Există părerea că, citez, Vasile Dolghieru a fost demis în legătură cu șirul de cazuri pierdute în ultimul timp de Moldova la CEDO, în urma cărora țara noastră trebuie să plătească desfăgubiri de sute de mii de euro, citat încheiat. Iată și câteva titluri din oficiosul Moldova Suverană de mâine. Activitatea Parlamentului a 10 aniversare a Constituției Republicii Moldova va amnistia mai multe categorii de persoane. Săptămânalul Jurnal de Chișinău, ediția de marți, inserează un articol al publicistului Vasile Botnaru intitulat Proletari din toate țările, conciliați-vă. Tot Jurnal de Chișinău de mâine ne informează că guvernul a aprobat o hotărâre potrivit căreia tinerii până în 25 de ani își vor putea perfecta gratuit buletinele de identitate. Este un lucru explicabil dacă ținem cont de faptul că se apropie alegerile, constată Jurnal de Chișinău. Editorialul publicistului Petru Bogatu din Fluxul de mâine se intitulează CSI contra OSCE. În condițiile unei continue înăspriri a regimurilor politice din spațiul postsovietic, prezența OSCE în aceste țări devine tot mai supărătoare pentru Putin, Kuchma, Lukashenko, Nazarbayev, scrie ziaristul de la Flux. Dar nu acesta e principalul motiv pentru care președintele rus, ascunzându-se în spatele liderilor din CSI, a aplicat o lovitură prin surprindere OSCE-ului, scrie Bogatu. Vorba e că OSCE este la ora actuală singura organizație internațională prin intermediul căreia Occidentul poate monitoriza deschis și la fața locului situația din fostul bloc sovietic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Punem punct aici emisiunii noastre, prezentatorii programului, Alexandru Eftode și Oana Serafin, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare pe mâine. Aici e Radio Europa Liberă.